21. ágúst 1969 næst verður rætt við Guðjón Einarsson á Sjóarlandi í Svalbarðshreppi.
Þá er þetta nú tilbúið. Ef þú hefði viljað hala með því, ég skal halda þessu.
Já, svona bara.
Já,
já. Ég bara raula það.
Já, já.
Utan lands í einum bíl, ekka fátæk byggði, fróm og guðrætt geri, góðan loðstýr fjökk af því. Engan mann í aðtöpsinn hún stigði.